Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do t'jeni në 15 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Pozita e gruas në Kosovë vazhdon të përballet me sfida të shumta. Ministria e Jashtme zotohet se do të ketë njohje të reja pavarësisht ofenzivës diplomatike të Serbisë. Një burr afgan është arrestuar pas sulmit me thik në Vjenë. Ose ti sjellim në minutat vijues, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një afgan është arrestuar në lidhje me sulmin me thik në Vjenë të Austrisë, në të cilin 4 persone janë plagosur rënd. I dyshuari, 23 vjeç, është arrestuar më njëherë pasi ka thirrur një 20 vjeçar, po ashtu afgan bëri të ditur zëdhënësi policisë austriake Patrick Meinhofer. Ai tha se policia po heton nëse i dyshuari është përgjegjës edhe për thirrjen e një familjeje austriake disa orë më parë në qendër të Vjenës. Të tre anëtarët e familjes, babai, nëna dhe vajza 17 vjeçe, ashtu si edhe viktima afgane janë në gjendje të rënd në spital. Emrat e tyre nuk janë bërë publik. Meinhofer tha se sulmi nuk duket se është lidhur me terrorizëm, por se është herë të thuhet ndonjë gjë për motivin e sulmuesit. Zyrtarët e antiterrorizmit në Britani janë duke punuar për të zbuluar origjinën e agentit nervor të përdorur në përpjekjen për të vrarë ish-spionin rus Sergei Skripal dhe vajzën e tij Julia në Salisbury të Anglisë. Viktimat janë gjetur pa ndjenja dhe mbetën në gjendje kritike në spital së bashku me policin, i cili është afruar i pari. Një burim i BBC-s ka thënë se substanca e përdorur të dielën mund të jetë agenti nervor sarin ose 10-5. Policia britanike ka thënë se shkencëtarët e qeverisë e kanë identifikuar agentin e përdorur, por se nuk japin informacione publike në këtë fazë. Masat e reja për kontrollin e armëve në Florida të SBA-s kanë kaluar edhe një pengesë ligjore disa javë pas të shtonave vdekjeprurëse në një shkollë. Dhoma e përfaqësuesve të këtij shteti ka kaluar ligjin që rrit moshën për blerjen e armës nga 18 në 21 vjeç dhe imponon një periudhë të pritjes 3-ditëshe për të gjitha shitjet e armëve. Ligji, i cili ka kaluar edhe në Senat, tani shkon te guvernatori i shtetit. Më 14 shkurt, 17 njerëz janë vrarë në një shkollë të mesme në Parkland të Floridas. Prej se ka ndodhur kjo ngjarje, shumë nxënës të mbijetuar kanë lobuar te politikanët për kontroll më të madh të armëve. Pakistani, Irani dhe vendet në lindjen e mesme janë në mesin e rajoneve që ofrojnë më së paku mundësi punësimi për gratë, vlerësojnë Kombet e Bashkuara. Raporti i organizatës për punë i OKB-s thotë se shkalla e papunësisë të gratë në lindjen e mesme është dy herë më e lartë se te burrat, përkatësisht 16.3% kundrejt 6.8%. Gratë në këtë rajon shpesh përmbushin edhe pozita që paguhen më pak, thuhet në raport. Në lindjen e mesme nuk ekziston inkurajimi grave për të punuar, tha Emanuela Pozan, specialiste për zinxhinore pranë OKB-s. Globalisht rreth gjysma e grave punojnë, ndërsa vetëm 19% e grave punojnë në lindjen e mesme dhe 28% në azinjukore, thuhet në raportin e OKB-s. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësues të punëtorëve në Kosovë ka njoftuar se ka raste që grave ju shkelën të drejtat e tyre nëpër ambiente të punës, mirë po jo të gjitha ankohë në institucionet përkatëse për një gjë të tillë. Disa nga shkeljet më të theksuara janë përmendur si mungesa kontratave të punës, orari i sërzgjatur, mohimi i pushimit të leonisë dhe pagesa jo e rregullt. Ndonë se ligji i punës ka hyrë në fuqi 8 vite më parë, ai nuk ka arritur të gjejë zbatim në veçantë në sektorin privat. Raporti Luljeta Krasniqit.
Gratë në Kosovë përballen me bariera të shumta gjatë ushtrimit të profesioneve të tyre, por vetëm një numër i vogël nga to vendosin të ankohen për shkeljet e të drejtave në punë. Shë Hasani u largua nga puna 4 muaj pasi ngeli shtatzën me arsyetimin se performanca e saj ishte ulët.
Kisha filluar punën në një kompani private, nuk po them emrin, cila ka qenë ajo kompani, në atë kohë dhe u martova dhe planifikoja të bëja fëmijë, u mbeta shtatzën Pas 4 muajve kur kuptuan që jam shtatzën, më larguan nga puna. Për shkak të performancës së dop, por nuk ishte pyetje performanca, por shtatzënia ime. Më larguan dhe mbeta pa punë në kohën kur kisha nevojë më së shumti për punë dhe për para. Për këtë nuk u ankova as kont pasi që ishte kompani private dhe ata nuk respektojnë ligjin e punës. U largova nga puna dhe akoma vazhdoj të jem pa punë. Nuk kam arritur të gjej punë, nuk mund të punësohesh lehtë kur je shtatzën apo nënë fëmijëve. Për shkak të obligimeve familjare, ky fenomen duhet të luftohet nga institucionet, nuk është në rregull vetëm pse je famër me më shumë obligime të mos punosh.
Raportimi rasteve të tilla apo dhe shkeljeve të tjera që u bën grave në vendin e punës mbetet sfidë tonë përfaqësues të mekanizmave që merren me mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve. Nga rastet e raportuara në këtë mekanizëm, thuhet se shkeljet më të theksuara janë mungesa e kontratave të punës, orari i stërgjatur i punës, mohimi i pushimit të lehonisë, pagesa jo e rregullt dhe largimi nga puna për shkak të shtazanisë. Kryetarja e rjetit të grave në Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Shukrije Rexhepi, thot për Radio Evropa e Lirë se ka shkelje të shumta që u bën grave në vendin e punës, por që ankesat që u drejtohen atyre janë të pakta dhe në të shumtën e rasteve janë anonime.
Ka raste, nëse ka raste më të rralla, ka raste gojarish që vjen, njërën nga këto gra e kam ftu që të marrë pjesë në këtë në fjalim, në cilin personalisht do ta shpjegon të do ta deklaron të publikisht rastin e saj. Edhe kjo grumë thot mu, nuk u gjojnë me dalë në publikisht, sepse jam moshën 25 vjeqare, edhe nëse unë e sot flasë këto në të bim ku me ditën e qka, atëherë u frigohem se nuk do të më pranoj nesër asë kush mu në punë.
Ligji i punës në Kosovë ka hyrë në fuqi 8 vite më parë, por si tillë nuk ka arritur të gjejë zbatim të duhur në veçanti në sektorin privat. Basri Ibrahimi, kryeinspektor në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, thot për Radion Evropa e Lirë, se fatkesisht femrat hezitojnë të paraqesin padritësi që u bën në vendin e punës.
Si arsye pse nuk ka ankesa ose pse ne nuk kemi vrejt, realisht mendoj që është hezitimi i grave që ti potencojnë shkelit e drejtave të tyre për si femra. Unë mendoj ma shumë që është çështja e mentalitetit që mund ta quajmë ende patriarkal në Kosovë.
Në Kosovë, gratë përfaqësojnë gjysmën e popullsisë së përgjithshme, por pavarësisht kësaj, në tregun e punës, sipas shifrave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vetëm 12% e tyre punojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Njësit e marrëdhënieve ndërkombëtare në Kosovë konsiderojnë se politika e jashtme e Kosovës vazhdon të jetë çakorduar dhe pa një strategji të qartë. Ata thonë se në këtë drejtim duhet të punohet më shumë. Mirë po, zyrtarët në Ministrinë e Punëve të Jashtme theksojnë se janë të angazhuar maksimalisht në fushën e lobimit dhe antarësimit të Kosovës në organizata të ndryshme. Arton Kurunshevci njofton nga Prishtina.
Përfaqësues të lartë të qeverisë së Kosovës thonë se janë të angazhuar me të gjitha kapacitetet që kanë në fushën e lobimit dhe antarësimit të Kosovës në organizata të ndryshme ndërkombëtare. Zëvendëskryeministri i Kosovës, njëherësh edhe ministri i punëve të jashtme Bexhet Pat